Επί Άραβα το Ράδιο Θε. Καλά φόρματα την Έτσιλερ που γουν ήκμουν ουόναν τσίλαν γίγρμ τσουν τσάπριελε. Επτέανεν άνεουνε. Κύπρες κλέμουθεν νόγωτα κτάπρνα βασαματανότολ. Γουνούν με έχουν χαβαρλα βλέντε δίμιεν. Άλτεν αμάνο το είδε τάρστερματσε. Βάστα χαβαρλαρον κοίθχα τσαμάδ μου νευλέντταν σόλον. Греция Малия көмегінің үлкінші бөлігінің өтлеріне 19-шы май ішінде берілжектігіні арашияр. Курманбек Бакиев өз юрдына президент өкміні қайдып бармақ нетінің йоқтығын айдияр. НАТО ағда юртларының даша ішір министерлері Оғанстанның қопсыздығы меселесіне оғанларың өзлеріне етшіп башамақ меселесіне арадылар. Шуын ұдок бақ дуам еден қадығаншылықтан соң Түркмен санына үлкінші цирк томошасы етшірілі. Бірінші майдан башлап Түркмен санына ұрш ветеранларының әмді тұйылы зәхмет чекен райатларың пенсиялары 20% еқорлын яр. Инне шуа бейлік қабарларың доғылы мазмуны білентан шуолын. Грецияның хәкіметлері Европа білелешіңіне юз тұтып, өзлеріне вада верілен мали көмегін қыстығылы зерур олжықтығын айттылар. Халқара валюта фонды білен Европа білелешіңінің өкелері бұ меселеде ярды мермегі таярдықларыны верледілер. Грецияның мали министрі шуын чықш едіп, мали көмегінің үлкінші бөлігінің өзлеріне 19-шы май ішінде берілжектігіне қарашыанықларыны мәлім етті. Хабар берсеме диалы Европа билелешиңне ирян юртлар Греция 45 миллиард евро варавар мали көмегне бермек варада алаштылар. 20 апрельде Грециянын бюджети варада кайрадылган маалыматтар бу юрттун ягдайынын карашылышынан эм ярамадан өркөзү. Грецияда агыр мали кризиси евронун хүмөтүнө песе түшүрүп, евро долоону ирян 16 юрттун иктисадиятына ярамаз таасир эдер деген хубатырланмалары дөрө diğer 7 aprel amala aşırılan hükümet ağdaşı neticesine hükümet aşından ütmeye mecbur olan Kırgızstan'ın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyev yurdun teyze yol başlarına Kırgızstan'ın kanunu sayılıları geçirmekte yardım vermeye tayyartını mälim etti. Bu arada Bakiyev şu gün Minsk'te geçiren metod konferansiyası neden çıkışını aytti. Ol yeni vredek teyze hükümetleri ıkrar etmeyenini nıktap şolur vaxtı da Kırgızstan'a prezident hükmününe kaydıp barmak niyetinin yoktuğunu belledi.
Правительство в изгнании я формировать не собираюсь.
Selahem ol özünün bozgunlukta hükümeti dürütme gözününü tutmayanın aytı. Kırgızstan'ın vaqtlayan hükümeti Bakiyevin taraftarlarının tədi hükümetlerin işine ziyan keslik ediyanıklarını aytarlar. Kırgızstan'ın Belarus'daki ilçisi Ishenkul Baljurova Bakiyevin Kırgızstan'a qaytarılıp berilmegini Belarus'tan talep etşektigini mälim etti. Mümkin bolsa Bakiyeva qarşı jinayet işinin qozgalmagy ýaly kanun esasyny zerur ortağını diplomat verledi. Gepleye Aradatlık Radyosu. Siz gün efirde günün mekum haberlerini dinleyersiniz. Şu gün Estonya'nın paytaxtı Tallinn'a geçirilen NATO ağda yurtlarının daşarı işler ministerlerinin duşuna Oğanstan'ın hupsuzluk meselesini Oğanlıların üyelerine geçirmek var adakı işlerin şirkleri ara alınıp masahatlaşıldı. Bu duşukta NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen çıkış edip yüze çıkan kevar kıyınçlıkları aramazdan Oğanstan'a yaranlık güçlerinin üstünlüklü iş alıp baranlıklarını mälim etti.
And I expect that we will start handing over responsibility to the Afghans.
Selehem şu yıldan başlap Oğanstan'ın hupsuzluğunu üçün etmek meselesine Oğanlıların üyelerine geçirmeye gödüğünü tutyanlıklarını şu gün Anders Fogh Rasmussen jurnalistlerin önüne dene çıkışını aytı. NATO'nun yaranlık güçleri 2011 yılın tomsuna çenine yaranlık güçlerini bu yurttan doğru çıkarma planlaştırıyorlar. 22 aprelde Tallinn'den çıkışında NATO'nun baş sekreteri Oğanlıları türgünleştir Mevcün yine 450 təlimçinin yetmetçilik ediyanını aytdı. Birinci maydan başlap Türkmenistanna urş veteranlarının hem de tıyla dekmet çeken rahatların pensiyaları 20% yukarılanar. Bu arada 22 aprelde Türkmenistanın prezidenti değerli permana kol çekti. Bu permana layıklıkta urşa atnaşanların en pet pensiyası ayda 520 manat, en yukarısı 696 manat olar. Şeyle hem 2. Cahan urşunun veteranlarına hem de vefat olan etkerlerin izinine kalan ayarlarına Türkmenistan Prezidentinin adından 200 manat pul hem qımmat vaqalı soğutlar oğuşurlar deyilip mağlumat verildi. Şun uzak vaqt devam eden qadağançılıktan son Türkmenistanı ilkinci cirk tomoşası geçirildi. Bu arada Soğuş Eytet Press xabarlı mağlumat yayratdı. Polşalı, Rumunyalı, Ukraynalı cirklerin çıkışına tomoş etmeyi yurdun prezidentinin hem baranlığı mağlumat verilir. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kevirleriyle tanış olunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepleyer, azatlık.